COPE Lugo.
Estar informado.
A reunión do Grupo Provincial Socialista que se producía este xoves pola tarde foi longa. Algo máis de dúas horas estiveron reunidos na Deputación de Lugo 9 dos 10 deputados provinciais do Partido Socialista. O alcalde de Foz, Fran Cajoto, non puido asistir. O presidente da institución e secretario xeral dos socialistas lucenses, José Tomé, dixo que foi un encontro tranquilo, un encontro de moito debate. Foi convocado por él mesmo para resolver a crise que se producía esta semana despois de que 3 deputados do grupo se ausentasen deliberadamente do pleno da Deputación de Lugo. Algo insólito, recoñecía o propio Tomé.
Decir que foi unha reunión pois tranquila, de moito debate, como vistedes, longa, pois aproximadamente 2 horas, máis ou menos, e que se puido constatar, evidentemente, de que pues, o que pasou non debía haber pasado e, por tanto, foi unha circunstancia insólita.
Os 3 deputados críticos estiveron presentes na reunión. Tanto Iván Castro, que encabezou a candidatura que se enfrontou a Tomé nas primarias, como os alcaldes de Guitriz e Castro Verde, Marisol Morandeira e José María Arias, respectivamente. Ambos apoiaron públicamente esa candidatura alternativa. Finalmente, Tomé gañou as primarias por un 58% dos votos. A hora de configurar a nova executiva provincial, non integrou a ningunha persoa relevante da outra no órgano de goberno do Partido Socialista en Lugo. Tomé recoñece que terá que cambiar algunhas cousas, pero asegura que o do pasado martes non volverá a repetirse.
Hai o compromiso de que isto non volva a suceder e, polo tanto, se fai falta mellorar algún canle de comunicación, farase. Eu daría as instruccións que procedan para elo, pero o goberno da Diputación vai a continuar con total estabilidade, cos 10 deputados do Grupo Socialista e cos 3 deputados do Bloque Nacionalista Galego.
E sobre as causas que provocaron este amago de motín, foi ambiguo, pero ao mesmo tempo tamén rotundo.
Bueno, non hai nada concreto. Posiblemente houve unha percepción por parte dos compañeiros de que faltaba algo máis de comunicación hacia eles, hacia esos 3 compañeiros. Eu creo que non era así, pero bueno, a percepción cada un ten a que ten. E desde logo, o que si é evidente, que calquer diputado ou diputada que representa a unha institución ten que estar nos órganos da institución. Eso é evidente.
O Partido Socialista dá por zanxada a crise en Lugo. Veremos que sucede. Quedan 2 anos de mandato. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos con calor. Para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro. A temperatura mínima non baixou esta mañá dos 14 graus. Pasaremos dos 32 a primeira hora desta tarde. Imos torrarnos. E a cousa vai a peor, e é que a primeira gran ola de calor deste verán está comezando. Temos sol todo o fin de semana. A temperatura máxima pasará en Lugo dos 38 graus, subirá dos 35 o domingo. Máis asuntos, axentes da Policía Nacional detiveron en Lugo a unha persoa dentro dunha operación de ámbito nacional contra a produción e distribución de pornografía infantil. Falamos dunha operación moi complexa, con máis dun cento de rexistros practicados en case todas as provincias do territorio nacional. Participaron na investigación un total de 200 axentes. Hai 61 persoas detidas, o dito, entre elas, un veciño de Lugo. E a Garda Civil detivo os membros dunha banda organizada que estaba especializada en roubos e locais comerciais. Hai 3 detidos, son veciños de Ferrol e Narón. Foron imputados por varios roubos perpetrados en Guitiriz o pasado 8 de xuño. E aquí en Lugo tamén foron detidos 2 individuos despois dun roubo con intimidación ás portas dun bar en Lugo. E en menos dunha hora foron arrestados, eso sí, despois dunha rápida actuación da policía local, a coordinación entre patrullas e a colaboración dos cidadáns. O roubo foi ás portas dun bar na parroquia de Santiago de Castelo.
COPE Lugo.
Estar informado.
A posibilidade de percorrer a cidade dende o barrio da Milagrosa ata a Praza de Bretaña está un pouco máis preto. O tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciou que a semana que ven comezan as obras de peonalización na Rúa Milagrosa, concretamente o tramo entre a Rúa Mallorca e Xulia Minguillón. Rubén Arroxo.
A semana vindeira vai se levar adiante as obras de peonalización da Rúa Milagrosa, que van unir pois Luis Xoane, que xa é peonil, ca Praza da Milagrosa, que tamén é peonil, creando aí un ámbito dun eixo peonil a carón da Avenida da Coruña. Xa hai uns meses fóramos presentarlles o proxecto, a verdade é que lles gustou moito, a xente está moi contenta e creen que no barrio da Milagrosa, con esta serie de peonalizacións, se pode impulsar moito esta zona.
Seguimos en Lugo. A AMPA do Colexio As Mercedes acaba de presentar un escrito na Xunta de Galicia para denunciar a situación na que se atopa o centro educativo. Lembran que o edificio foi construído nos anos 60 e a día de hoxe ten moitas deficiencias. Os pais lembran que levan anos agardando por unhas obras que non acaban de chegar. A gota que colmou o vaso foi o derrubamento dunha parte do tellado. Foi o 7 de xuño. En fin de semana, afortunadamente, non había nenos no centro. Silvia Rodríguez é a presidenta da AMPA.
Parte da situación e xa o gota que colmo vaso xa foi cando caeu parte do teito, do tellado. E claro, eso xa a familia non están, as familias están preocupadas porque, claro, están acudindo a un centro que non consideramos nin que é digno nin seguro para eles.
A presidenta da AMPA queixase polo feito de que ninguén da xefatura territorial falase cos pais. Di que son as familias as que levan os nenos ao colexio e, polo tanto, as que merecen unha explicación.
Intentamos contactar a coa Xunta cando se produciu o derrumbe de parte do tellado e directamente con as familias nadie contactou. A verdade é que demos un marxe, foi o 7 de xuño, demos un pequeno marxe de se alguén nos contactaba de xefatura territorial, algo. Sí que nos dicen que contactaron co centro, pero bueno, considero que levamos os nenos somos as familias e necesitamos tamén algún tipo de información directa da xefatura.
No escrito que depositaron os pais na Xunta piden precisamente unha xuntanza coa xefa territorial. Manuel Rodríguez é un médico de Lugo que traballa no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. É hematólogo. Forma parte do equipo que acaba de pautar o tratamento máis caro aplicado nunca nun hospital público. Unha terapia xénica contra a hemofilia B. COPE Galicia falou con él.
Hombre, foi un día moi importante porque realmente, en primer lugar, supone tirar una puerta o no, o echar abajo una puerta, que es la del acceso a la terapia génica en España. Supone también un cambio en la historia natural de la enfermedad, en la historia natural del paciente, y en ese sentido, hombre, es un motivo de alegría.
Se nos preguntan qué hábitos tenemos que tener para prever a aparición de enfermedades, elevar una vida saludable, seguro que todos sabemos la respuesta. Facer exercizo e comer san. Pero, ¿sabemos realmente cómo impacta o feito de facer e de manter actividade física no caso dos enfermos de cancro? Soraya Casla é entrenadora oncolóxica. Hoxe está en Lugo para falar deste tema. Lembraba a importancia da actividade física programada para mellorar o pronóstico e a calidade de vida dos pacientes. Noutros países está moi extendida.
Cando aparece un cáncer, ya sabemos por diferentes estudios, diferentes publicaciones de alto nivel, que el ejercicio físico va a jugar un papel fundamental a la hora de prevenir efectos secundarios de los tratamientos y también de mejorar la salud y aumentar la supervivencia de las personas que tienen cáncer. Así que el ejercicio se convierte ya en un pilar fundamental en los pacientes oncológicos.
Non se trata, en todo caso, dun ocio activo, de facer algo para divertirse. Esta especialista, directora do primeiro centro especializado en exercicio oncolóxico de España, lembra a importancia dos profesionais. Ten que ser un entrenamento pautado e controlado por persoas que estén realmente formadas neste ámbito.
No va de hacer algo que yo quiera, pasármelo bien o un ocio activo, sino un ejercicio que tiene una medición y unas características concretas. Se llama dosis. Y también lo llamamos dosis en el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y esa parte es importantísima que empecemos a entenderlo en nuestro país y que empezamos a integrarlo. Uh-huh. Además, pues ya tenemos unas recomendaciones mínimas, que es que las personas tienen que moverse todo lo que puedan, ¿no? Y al menos esos 150 minutos, acumular 150 minutos de ejercicio físico a la semana.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.